Para pendengar yang kami hormati, nah selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Nah memang program ini didesain khusus untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, masalah pendidikan orang tua terhadap anak, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Dan kita sedang membicarakan satu topik mengenai mengatasi dilema-dilema kehidupan. Memang beberapa tahun yang lalu pernah ada topik yang mirip, tetapi fokus kali ini berbeda. Dan kami sudah membicarakan beberapa dilema, dan kali ini saya ingin memulai dengan dilema yang lain lagi. Dan sebagai suatu ilustrasinya itu pengalaman hidup yang memang kita lihat di kanan-kiri kita. Pada orang-orang yang mengalami seperti ini. Yaitu menikah dan ternyata tidak berhasil untuk membangun kehidupan pernikahan yang sehat dan bisa dinikmati. Ternyata, sebut saja pernikahan dari A dan B. Mulainya itu sudah dengan keraguan-raguan. Dan barangkali oleh karena kesalahan langkah, terpaksa menikah. Dan ternyata setelah menikah, hubungan itu makin lama, makin buruk. Bukan hanya saling bertengkar, tapi saling melukai terus-menerus, sehingga hubungan sudah sangat dingin sekali. Dan mereka itu masing-masing sadar, bahwa sebetulnya seolah-olah mereka itu sudah salah menikah. Sudah terjebak di dalam suatu lembaga pernikahan yang mereka sendiri merasa untuk apa dilanjutkan, tetapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka tahu bercerai itu tidak boleh. Oleh karena sudah ada 2-3 anak. Dan masalah anak tentu saja bukan selalu buah dari cinta kasih. Oleh karena kebutuhan seks itu seringkali muncul dan harus dilampiaskan. Sehingga oleh karena hubungan suami istri ya hubungan itu ada. Sehingga ada kehamilan dan ada anak. Tetapi realitanya hubungan ini sudah buruk sekali. Sehingga mereka hidup dalam dunia masing-masing. Bahkan hampir tidak pernah saling sapa di rumah. Dan sudah berjalan bertahun-tahun. Dan sekarang ini si laki-laki di tempat dia kerja bertemu dengan seorang gadis yang ternyata itu teman sekantor ini begitu cocoknya dengan dia. Bukan hanya dia itu menyukai wajahnya, tetapi cara berbicaranya dan setelah berkenalan selama berbulan-bulan seringkali kalau makan siang itu bersama-sama dan mereka coba menjaga dengan baik hubungan ini. Lama-lama betul-betul cinta itu timbul. Dan itu sudah dirasakan baik oleh wanita itu maupun oleh si pria ini yang sudah beristri dia. Dan mereka itu sekarang sudah sampai kepada melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan mereka itu merasakan bahwa itu lahir dari cinta. Dan ini orang yang mereka cari. Masing-masing itu merasakan bahwa mereka saling mencintai. Dan akhirnya mereka datang kepada hamba Tuhan. Kepada kami sebagai konselor. Dan bertanya. Gitu ya, apa boleh? Dia itu cerai. Dan kemudian menikah dengan wanita ini. Bukankah sia-sia kalau meneruskan dengan istrinya itu yang ternyata sudah dicoba selama bertahun-tahun dan tidak bisa menikah dengan orang seperti itu. Tidak bisa. Komunikasi pun tidak bisa. Masakan akan diteruskan saling melukai, saling menyakiti, sampai kapan? Nah, menghadapi dilema seperti ini. Apa sebetulnya sikap kita sebagai orang Kristen? Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther juga mau katakan dalam hal ini.
Iya, Pak. Sebetulnya kita itu selalu seolah-olah begitu ya, ada di dalam suatu persimpangan jalan begitu. Bagaimana kalau sudah berjalan bersama-sama, lalu kemudian di tengah jalan itu tidak cocok? Apakah boleh? Lalu kemudian itu, ya baik-baiklah. Kita mengatakan, ya daripada diterus-teruskan juga tidak cocok. Nah, lebih baik kita berpisah saja. Tetapi kan kehidupan sebetulnya bukan seperti itu. Apalagi kehidupan di dalam Tuhan, seperti tadi Bapak katakan. Satu kali kita itu sudah mengikatkan diri, itu tidak ada kata cerai. Kan begitu, seperti yang Bapak berulang-ulang itu katakan. Tetapi sekarang ini di dalam keadaan yang dilematis seperti ini, itu kan apakah atau siapakah yang harus memulai untuk tidak menyakiti, misalnya. Siapa yang harus mulai misalnya, lalu kemudian mencoba dengan hal-hal yang baik. Atau kalau toh sudah dicoba dan ternyata tetap tidak bisa. Oleh karena laki-laki ini pun itu sudah jatuh cinta kepada perempuan lain. Kan kalau sudah jatuh cinta tentu saja rumput di tetangga itu kan jauh lebih hijau begitu. Sehingga kita tidak bisa juga mengatakan, yuk kita kembali. Dan kemudian kita mencoba membina hubungan lagi. Kan di antara sakit hati, di antara perasaan terluka, tertolak, perasaan dikhianati, plus lagi kalau dia di rumah, kan tidak seperti ini. Gitu. Dan sekarang ini tiba-tiba di dalam keadaan yang sudah suam, sudah dingin selama bertahun-tahun, sekarang ini ditambah lagi dengan dia itu lalu kemudian menyeleweng. Pak, rasanya kok menjadi seorang wanita itu kok selalu dalam keadaan yang sulit begitu ya? Bagaimana itu, Pak?
Sebetulnya jeritan dan tangisan daripada banyak istri yang tanda petik kurang beruntung ini, itu sering kali kita dengar ya. Dan kita itu melihat bahwa banyak air mata ketidakberdayaan. Dan mereka cry for help. Siapa yang bisa menolong? Gitu. Tapi kalau kita mau perhatikan itu, sebetulnya setiap kasus sekali lagi itu unik pada dirinya. Jadi kita juga harus juga belajar untuk memahami, misalnya saja siapa sebetulnya istri ini. Dan bagaimana prosesnya di dalam perjalanan pernikahan dengan suaminya. Kenapa kok dia itu seolah-olah itu tidak berdaya melanjutkan suatu sistem yang saling melukai, misalnya begitu. Mengapa? Watak dan kebiasaannya menjadi wanita yang semakin lama semakin tidak lovable, tidak bisa menjadi wanita yang pantas dicintai, itu dihadirkan di dalam dirinya melalui sikap, kata-kata, dan sebagainya. Sebetulnya siapa wanita ini? Apa betul ini wanita yang tidak teachable, yang tidak bisa lagi dididik, diajarin untuk jadi wanita yang menjadi lebih lovable? Nah, itu sebenarnya muncul. Pikiran-pikiran itu di dalam hati konselor seperti saya begitu selalu kasihan sekali muncul gitu. Tentu, jangan kita cuma melihat dari satu sisi gitu ya. Dan tetapi kita juga melihat secara utuh. Sehingga kita melihat bahwa sebetulnya ya memang proses hidup ini seringkali begitu. Dan kita itu tahu bahwa manusia itu selalu makhluk yang selalu tergantung pada perasaan-perasaan gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan, kalau kebutuhan tidak terpenuhi, ya kecewa. Perasaan dilukai, ya dia benci dan terluka dan marah. Ya, perasaan dikhianati, ya dia juga merasa dendam dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang hampir-hampir tidak bisa dibuang begitu saja oleh karena realita yang nyata. Begitu. Jadi, sebetulnya kita harus betul-betul itu memahami bahwa memang sudah cukup lama si laki-laki dan wanita ini membiarkan perasaan mereka itu tidak mendapatkan pemenuhannya yang positif dari pasangannya. Sudah cukup lah. Sehingga kita itu melihat bahwa hubungan mereka itu seolah-olah sudah hubungan yang mati. Begitu. Cinta yang mati. Nah, di dalam kondisi seperti itu, seorang laki-laki ya memang kebetulan kita understand. Meskipun tidak membenarkan. Oleh karena laki-laki ini juga egois. Di mana dia itu kenapa juga hal yang sama. Tahu kondisi hubungan dengan istrinya itu memburuk, kenapa tidak mencari pertolongan? Kenapa kok tidak mencoba memperbaikinya? Apa memang istrinya itu monster yang semuanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya jahat dan jelek? Kan tidak mungkin toh. Manusia selalu punya unsur-unsur kebaikannya. Nah itu. Nah unsur-unsur kebaikan itu kenapa kok sampai tidak bisa dilihat lagi? Dan kenapa kok tidak bisa distimulir untuk hidup? Nah itu pertanyaan kembali kepada soal. Ini rupanya laki-laki dan perempuan suami istri ini sudah terjebak pada suatu sistem yang sangat buruk. Dan sistem sangat buruk itu diciptakan oleh mereka sendiri tanpa sengaja. Sehingga mereka akhirnya sudah menjadi dua orang yang konfrontasinya itu tinggi sekali. Setiap kali bertemu ya saling melukai. Nah, sekarang itu dalam kondisi seperti itu, dia kemudian itu menemukan air dingin yang sejuk. Bertemu dengan teman sekantornya. Lalu setelah curhat-curhatan, nah mulai merasakan sebetulnya ya ini yang didambakan selama bertahun-tahun. Yang tidak pernah dapatkan dari seorang wanita. Yaitu seorang wanita yang bisa diajak ngomong. Ya mungkin juga itu bisa understand dia. Ya mungkin juga menghormati dia. Bahkan sekarang itu sering melayani dia. Waduh, sebetulnya hidup yang didambakan seperti ini dia melihat bisa ditemukan dalam diri wanita teman sekantornya ini.
Tetapi kan sebetulnya juga merupakan suatu hal yang seperti tadi Bapak katakan ya. Sebetulnya ini juga tidak fair begitu. Bahwa dia bisa keluar dan mencari, sedangkan bagi wanita kayaknya kan tabu begitu Pak. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, walaupun dia bekerja, tetapi lalu kemudian dia dekat-dekat, lalu kemudian makan siang sama-sama, lalu kemudian dia itu mencoba untuk menjalin hubungan, apalagi untuk mencurahkan isi hati. Kan begitu. Kalau mereka berdua itu sama-sama bekerja. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, di mana mereka itu merupakan orang asing satu dengan yang lain, satu pihak memang kita membenarkan begitu. Seolah-olah, oh iya, jadi memang ada alasan bagi laki-laki ini untuk mencari dan sekarang dia mendapatkan. Tetapi bagaimana dengan wanita ini, Pak? Apakah lalu kemudian memang, di dalam tanda kutip gitu ya, kebebasannya itu persis kalau seorang sudah menikah itu ya kebebasannya persis seperti burung itu sudah dipotong begitu sayapnya itu separuh. Sehingga toh kalau dia bisa terbang, ya tidak jauh-jauh begitu loh. Dan tidak mempunyai keleluasaan untuk mencari dan mendapatkan. Tetapi mungkin juga, Pak. Mungkin juga bukan itu ya yang seharusnya dicari. Kalau kita itu mempunyai dilema, kita mempunyai permasalahan di dalam hidup ini. Tetapi mungkin juga ada hal yang lain, yaitu bagaimana kalau kita itu lalu kemudian ingat kepada Tuhan begitu. Bagaimana itu, Pak?
Dan sebetulnya itu yang Ibu katakan, itu penuh dengan understanding terhadap posisi wanita yang selalu lebih rugi dibandingkan pria, gitu loh. Tetapi kita itu sebetulnya melihatlah dari seluruhnya. Memang saya percaya sekali yang pertama ya, itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu merupakan suatu kebenaran yang paling bisa dipegang. Yaitu apa yang sudah diizinkan dan disatukan Allah, itu tidak boleh diceraikan manusia. Nah, di dalam kaitan dengan itu ada di dalam Matius pasal yang ke-19 misalnya. Di dalam kaitan dengan itu Mazmur pasal 15 pun itu mengatakan, itu realita mengenai siapa sebenarnya orang yang boleh menghampiri Tuhan. Antara lain disebutkan yaitu orang yang berpegang kepada janji meskipun rugi. Jadi berarti dignity manusia, peta dan gambar Allah. Manusia itu bukan binatang yang cuma digerakkan oleh insting. Tapi manusia mempunyai hati nurani. Jadi manusia siapa saja sebetulnya tahu sih gitu. Meskipun akal budinya itu menemukan sesuatu alasan untuk berzina seperti tadi karena kecewa pada istri. Untuk ambil perempuan lain, membina hubungan dengan perempuan lain. Meskipun dia tahu alasannya karena dia sangat kecewa dan tidak berhasil membina kehidupan rumah tangga dengan istrinya. Tapi hati nuraninya sebagai peta dan gambar Allah, manusia mempunyai suatu dignity, harga diri yang sebetulnya diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk setia. Itu sesuatu realita yang tidak bisa sangat menyangkali dan membuang akan karakteristik kesetiaan. Itu adalah mematikan akan hati nurani sendiri. Jadi kalau kita mau perhatikan itu, sebetulnya meskipun reasonable sekali, sangat masuk akal sekali. Habis, sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa ngomong sama istri. Nah, reasonable sekali. Dan ini dapatkan seorang perempuan yang lebih bisa understand, dan dia dengan dia bisa lebih happy. Reasonable sekali. Tetapi apa yang ada di dalam kognitif, rasio manusia tersebut, begitu masuk di dalam hati, bertemu dan kerja hati nuraninya, dia akan tahu bahwa alasan apa saja yang dia buat sebetulnya tidak benar, tidak cukup. Oleh karena di dalam hati nurani manusia itu ada sesuatu yang ditempelkan, yaitu karakteristik sebagai peta dan gambar Allah yang menghargai kesetiaan meskipun rugi. Tahu dia. Nah inilah, sehingga orang itu kalau ini tergantung sekarang, seberapa banyak dia exercise menghidupkan hati nuraninya. Nah, manusia yang biasa hidup ini, di mana-mana ini hidup itu hanya dengan persis seperti daun kering yang hanyut di sungai. Itu artinya ya tergantung dari kondisi, tergantung dari mood, tergantung dari kerja, dari emosi, dari kerja, dari insting. Sehingga sedikit sekali orang melatih kerja hati nurani. Nah, kalau kerja hati nurani itu sering dilatih, sebetulnya kesadaran itu tidak terlambat. Seharusnya pada mula-mula, mulai hubungan itu mulai renggang, mulai mengering, mulai dingin dengan istrinya aja, dia sebetulnya, baik laki atau perempuan ini, kalau pakai hati nuraninya, sadar dia. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Itu hati...
Mencari pertolongan.
Oh iya. Mencari pertolongan orang lah, dari konselor atau mencari pertolongan dari Tuhan. Gitu. Jadi yang terjadi ini, berarti orang ini sudah terbiasa tidak memakai hati nuraninya. Nah, ini berbahaya. Sehingga kalau mau kembali lagi kita ingatkan, kadang-kadang itu sudah mengeras, seolah-olah sudah ada suatu gap. Untuk menyentuh hati nuraninya, itu sebetulnya jembatannya itu harus panjang sekali. Nah ini yang terjadi sebagai konselor-konselor itu kadang-kadang saya bertemu dengan realita, waduh gapnya sudah, jurang pemisahnya sudah jauh. Nah sehingga kita harus mulai dengan bertahap. Ya itu kadang-kadang saya cuma anjurkan itu supaya dia eling dan ingat bahwa langkah yang dia ambil itu sebetulnya itu arahnya sudah mau menghancurkan keluarganya sendiri. Gitu. Sehingga yang masih hidup dari hati nuraninya relate kepada apa, itu dihidupkan. Seperti misalnya relate kepada anak-anaknya. Nah, melihat anak-anakmu nanti akan melihat bahwa papa itu sudah tidak lagi mau dengan keluarga ini. Berarti mereka juga akan merasa tercampak. Apa you tega anak-anak hidup dengan keluarga yang broken seperti itu. Nah, mereka masih membutuhkan kamu. Dan membutuhkan modal, membutuhkan contoh, membutuhkan teladan, gitu. Nah, baru kita itu mulai, kalau ada bagian api kecil yang menyala dari hati nuraninya, kita baru membuat suatu plan tahapan-tahapan. Ya, kadang-kadang supaya mengatakan, ya, sementara ini jangan dilanjutkan dululah, minta pimpinan Tuhan. Nah, sementara ini jangan dilanjutkan dulu hubunganmu dengan temanmu ini. Meskipun kamu suka, dan dia suka, dan kamu mengharap, dia mengharap. Kamu menikmati, dia juga menikmati. Tapi berhenti dulu. Izinkan sebetulnya itu Tuhan itu menuntun kamu. Ya kita tidak tahu what next. Gitu loh. Tetapi sebetulnya itu arah daripada percakapan harus ke sana. Supaya dia membuka diri untuk tuntunan dari Roh Kudus. Prinsip sebetulnya sudah jelas sih. Tidak boleh begitu. Dan dia harus belajar untuk mencintai istrinya. Yang meskipun sangat tidak lovable, tapi memang sebagai manusia dengan dignity peta dan gambar Allah, sebetulnya itu sudah diberikan modal untuk itu. Jadi saudara yang kami hormati, setelah mendengar ini mungkin saudara tergelitik ya. Kadang-kadang ada di antara saudara mungkin tidak terima. Seolah-olah Pak Yakub itu kok seolah-olah itu, ya kan, melarang orang-orang itu untuk hidup bahagia. Nah, Seolah segala sesuatu dirohanikan sehingga segala sesuatu itu harus sesuai dengan prinsip yang sebetulnya sulit sekali dijalankan. Tapi memang tugas daripada siaran dari RPM ini. Itu sebenarnya untuk apa? Kecuali mengembalikan orang kepada Tuhan. Jadi berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya di dalam batinnya. Ya, Tuhan memberkati Anda.